Vierge Maria, gratia plena, Dominus, Dominus tecum. Benedicta,
benedicta tu in mulieribus,
benedicta tu. Sanctis tui, Iesus, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei. Ora pro nobis, peccatoribus. Nunc et in hora mortis nostrae. Amen.